Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Poštre osude bombaškog napada na pripadnike KFOR-a na prelazu između Srbije i Kosova. Da li postoje novi uslovi za nastavak evropskih integracija Srbije? Zašto je Dick Marty pozvan kao svedok u slučaju Medix iz 2008. godine? 22 godine zatvora za bivše čelnike državne bezbednosti Srbije za pomaganje u atentatu na Vuka Draškovića u Budvi. Strani investitori sve manje zainteresovani za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, naročito posle negativnog izvještaja State Departmenta o stanju diplomatije u Srbiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pošto su obavili uviđaj i uklonili delove eksplozivnih naprava, pripadnici KFOR-a i Euleksa pustili su saobraćaj prema prelazu Brnjak. Uviđaj u toku, rekao je portparol kosovske policije Sami Mehmeti.
Nepoznate osobe su bacile dve ručne bombe u blizini prelaza 31. Jedna ručna bomba od tih eksplodirala, nema žrtava, sve se radi sad uviđaj lice mesta u kod gejda 31.
Pripadnici specijalizovane jedinice KFOR-a su oko 9 časova uništili jednu neeksplodiranu ručnu bombu. Jedan vojnik KFOR-a zadobio je manje oštećenje sluha. Komanda KFOR-a potvrdila je da je jedan vojnik ove misije lakše povređen kada su jutros nepoznate osobe bacile dve ručne bombe na prelaz Brnjak kod Zubinog potoka. Dve bombe su na ovaj prelaz bačene jutros u 4 sata. KFOR je saopštio da je jedna bomba eksplodirala i da je tom prilikom lakše povređen jedan vojnik KFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o evropskim integracijama Srbije. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić već danima aludira na nove kosovske uslove koje je Evropska unija navodno postavila Srbiji da bi dobila početak pristupnih pregovora, među kojima posebno ističe zahtev za otvaranjem predstavništva Kosova u Srbiji i Srbije na Kosovu, ali njegove navode demantuju i u Briselu i u Beogradu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Uz Dačića i lokalni mediji, pozivajući se na nezvanične izvore u Beogradu, pišu o novim uslovima Brisela Srbiji, među kojima su navodno ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova, pri čemu se ne misli na škole i zdravstvene institucije, otvaranje kancelarije Beograda u Prištini i Prištine u Beogradu, uvođenje posebnog telefonskog broja za Kosovo i susret na vrhu između Beograda i Prištine. Postojanje novih uslova za Radio Slobodna Evropa demantuje međutim Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, ponavljajući da dodatnih zahteva nema. Nema novih uslova koji stoje na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić i dodaje da je uslove za otvaranje pregovora definisao Savet Evropske unije i da se oni pre svega odnose na vidljivo i održivo poboljšanje odnosa sa Kosovom. Uprkos demantijima, u zemlji se stvara prava histerija u vezi sa navodnim novim zahtevima koje Brisel postavlja pred Srbiju, u što se uključio i Vojislav Koštunica, nekadašnji premijer i predsjednik, a sada lider izrazito antievropske opozicione demokratske stranke Srbije, zatraživši hitnu sednicu parlamenta na kojoj bi bili odbačeni navodni novi uslovi Evropske unije u vezi sa Kosovom. Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana i izvestilac parlamenta za Srbiju, ovako za Radio Slobodna Evropa reaguje na aluzije Ivice Dačića i medijske spekulacije da Brisel od Beograda za dobijanje datuma početka pristupnih pregovora traži otvaranje predstavništva u Prištini i Prištine u Beogradu.
Mene ove rasprave u ovom momentu stvarno iznenađuju. Srbija je pred finansijskim kolapsom. U ovom trenutku joj je potrebna kredibilna, operativna i jaka vlada koja će krenuti u pregovore sa IMF-om i sprečiti kolaps Srbije. To je sada prvi zadatak. A da bi se kupilo neko vreme, imamo osjećaj da bi neki raspravljali o svemu i svačemu što nije na dnevnom redu, samo zato da se kupuje vreme i da se vlada još ne formira. Možda su čekali na rezultat izbora u Grčkoj, ali po meni takve aluzije ipak nisu najaktualnije u ovom momentu.
Navode o zahtevu za razmenu predstavništava između Beograda i Prištine demantuju i srpski zvaničnici. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović istakao je da nije čuo da postoji zahtev za međusobno otvaranje kancelarija Srbije i Kosova u Prištini, odnosno Beogradu, demantujući tako Dačićeve navode da postoje takvi pritisci na Srbiju. To je ranije demantovao i šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borko Stefanović, a Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo za Radio Slobodna Evropa, također demantuje Dačićeve navode.
Ja ne isključujem mogućnost da će biti nekakvih novih zahteva, ali mislim da tako daleko niko neće ići, jer je valjda svima u Briselu jasno da mi takav zahtev ne možemo prihvatiti.
Ali je li takav zahtev ispostavljen?
Ja nemam takvu informaciju, odnosno u kontaktima koje sam imao sa međunarodnim predstavnicima u Beogradu i u Mitrovici nisam nikad čuo da se takav zahtev pominje.
Otkud onda našim političarima, otkud Ivici Dačiću ovakve?
Dakle, ne znam koji su mu izvori informisanja, ali pretpostavljam da će to prebiti nekakve indicije, možda postoje za tako nešto, ali opipljivih dokaza za tako nešto nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije o istrazi o trgovini organima na Kosovu. Iako je svedočenje Dika Martija u Prištini povodom navoda o trgovini organima u slučaju Medikus odloženo za početak septembra i specijalne komisije za istragu navoda iz izveštaja ovog švajcarskog parlamentarca kažu da su slučaj Medikus i Martijeve tvrdnje odvojeni slučajevi, pošto se radi o dvema vrstama kriminala za koja se sumnja da su počinjeni u različitim vremenskim periodima. Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattle u martu ove godine zatražio je da se izvestila Saveta Evrope Dick Marty pozove kao svedok u slučaju Medikus, u kojem se za trgovinu organima sudi organizovanoj međunarodnoj grupi. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Dok poziv za svedočenje bivšeg švajcarskog senatora Dika Martija u slučaju Medikus još uvek važi, specijalna task force koja istražuje optužbe spomenute u njegovom izveštaju o trgovini organa iz 1998. i 1999. godine ipak pravi razliku između slučaja Medikus i navode iz izveštaja Dika Martija. Krajem 2010. godine izvestilac Saveta Evrope Dik Martija optužuje vođe oslobodilačke vojske Kosovo, uključujući trenutnog premijera Hašima Thaća, da su bili uključeni u trgovinu ljudskih organa, oružja i droge tokom i nakon rata na Kosovu. Prošle godine Amerikanac John Clint Williamson imenovan je za glavnog tužioca koji će raditi na istraživanju navoda o trgovini ljudskim organima, a on je međuvremeno i nekoliko puta posetio Prištinu, Tiranu i Beograd kako bi sakupio potrebne informacije. A odvojen slučaj Medikus zasniva se na optužbama da je grupa ljudi dovodila siromašne davaoce i bogate primaoce na kliniku Medikus kod Prištine, kao i da je organizovala i sprovodila vađenje i presađivanje organa. Prema navodima optužnice, na klinici je izvedeno 30 operacija nezakonskog presađivanja bubrega, namamljivanjem ljudi iz siromašnih krajeva Istanbula, Moskve, Moldavije i Kazahstana, kojima je lažno obećano po 15.000 eura za organe. Za trgovinu ljudima, organizovani kriminal i nezakonske medicinske radnje optužene ukupno 9 ljudi, među kojima je univerzitetski profesor Ljutfi Derviši, koji je okrivljen da je bio vođa operacije. A portparol specijalne task force za istragu navoda izveštaja Dika Martija, Juri Las, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su ova dva pitanja odvojena, pošto se radi o dvema vrstama kriminala za koje se sumnja da su počinjeni u različitim vremenskim periodima.
Well, I think what we are looking at is different types of crimes and different types of time periods.
Ono na čemu radimo su dve vrste kriminala iz dva različita vremenska perioda. Sigurno je da je jasno da o nečemu ne možemo govoriti 100%, ali suština u tome da se radi o dvema vrstama kriminala. Za slučaj Medikus suđenje u toku, ali ukoliko u budućnosti izađe nešto od toga, to se ne može isključiti, kazao je Las. Neželić je dogovorio imenima, on je kazao da su do sada kontaktirana nekoliko lica za koje se smatra da posjeduju važne podatke u slučaju Martijevog izveštaja.
The SITF is constantly continuing to secure information from a number of...
Specijalna task force radi na osiguravanju materijala iz institucionalnih izvora, analizirajući te informacije i sprovodeći istragu. Mogu reći da je task force inicirala i kontakte sa glavnim ličnostima koje posjeduju važne informacije o istrazi, istako je Las. Iako odgovorni slučaj o trgovini organa iz 98. i 99. godine i Medikus tretiraju odvojeno, povezanost međutim nije odbačena u samom izveštaju Dika Martija, u kojem stoji: pronašli smo niz kredibilnih indikacija da je komponenta trgovine organa tokom hapšenja nakon konflikta opisanog u našem izveštaju usko povezana i sa današnjim slučajem Medikus, ne samo putem poznati albanske ličnosti na Kosovu, već i oni međunarodni, kaže se u izveštaju. Dick Marti, međutim, u ponedjeljak nije se odazvao pozivu da svedoči u slučaju Medikus u Prištini, te njegovo svedočenje odloženo za septembar. Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattle izrazio uverenje da Marti ima u rukama dokaze za ovaj slučaj. Sa druge strane, predsjednica Helsinškog odbora u Beogradu Sonja Biserko ocenila je da izveštaj Dika Martija od pre dve godine povećao interes u međunarodnoj zajednici kako bi došlo do otkrića jedne šire mreže trgovine ljudima. Ona međutim izrazila pesimizam o povezanosti Martija Vučićevog izveštaja sa slučajem Medikus. Ipak, glavni cilj ova dva slučaja po njoj je dovođenje pred pravdama osoba koje su uključene u međunarodnu mrežu trgovine organa.
It will just serve as a argument to start other cases.
Ovo će koristiti kao argument za iniciranje slučaja u ostalim kontinentima ili zemljama zato što se to dešava u celom svetu, u Kini, Indiji i slično, zaključila je Biserko. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U nastavku od 22 godine zatvora na koliko su ukupno osuđena trojica bivših čelnika državne bezbednosti Srbije zbog pomaganja u atentatu na Vuka Draškovića u Budvi 2000. godine, direktni izvršioci ranije su za pokušaj ubistva Draškovića osuđeni na višedecenijske kazne. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Milan Radonjić, bivši šef Centra državne bezbednosti Beograda, osuđen je na 8 godina zatvora, dok su nekadašnji načelnici odeljenja Beogradskog DB-a, Stevan Basta i Ratko Romić, dobili 7-godišnje zatvorske kazne. Vladimir Gajić, advokat Vuka Draškovića, rekao je za naš program nakon izricanja presude da je iznenađen hrabrošću suda.
Mislim da se uvodi ono da niko nije zaštićen od zakona i od pravde. Mislim da je služba državne bezbednosti svih ovih godina uvek bila zaštićena i ovo je jedan iskorak ka tome da se jednom za uvek spreči da visoki državni činovnici učestvuju u pokušaju likvidacije Vuka Draškovića, novinara i svih ostalih slučajeva koji su nažalost do danas nerazvršteni.
U obrazloženju presude sudija Tatjana Sretenović rekla je da je na osnovu brojnih dokaza nepobitno utvrđeno da su okrivljeni pomogli atentatorima tako što su im davali savete i prikupljali podatke radi eliminisanja Vuka Draškovića kao političkog protivnika vlasti Slobodana Miloševića. Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ova presuda važna za srpsko pravosuđe jer je, kako je rekao, 12 godina posle zločina pravda konačno kazala svoju reč. Drašković očekuje da će ovu presudu potvrditi i viša sudska instanca.
Ako ne bude osuđujuće presude, onda može samo da bude osuđujuća presuda za mene. Da ja budem osuđen, možda bi to trebalo. Zbog velikog zločina što sam preživeo i budanski atentat.
Okrivljeni imaju pravo žalbe na presudu u roku od 15 dana, a kazna koja je zaprećena za delo koje su osuđeni pred prvostepenim sudom je od 5 do 15 godina zatvora. Trojica okrivljenih su, kako je utvrdio sud, album sa fotografijama Draškovićevog stana u Budvi predali izvršiocima atentata, pripadnicima jedinice za specijalne operacije Leonidu Milivojeviću, Nenadu Iliću i Branku Berčeku, koji je na Draškovića 15. juna 2000. iz pištolja sa prigušivačem iz zasede ispalio 8 metaka i lakše ga ranio u glavu. Advokat Rajko Danilović, koji je Draškovića zastupao na početku slučaja Budva, kaže za naš program da se nada da će se posle ove presude uskoro doći i do optužnica za ubistva novinara Slavka Ćuruvije i Dade Vujasinović.
I sve te slučajeve političkih ubistava karakteristično je da se radi o istoj službi i ljudima u istoj službi. Zato što državna bezbednost radila te poslove za svoje vlastodavce. Osim ove trojice za pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Crnoj Gori, tu se pominju i Romić i u slučaju Ćuruvije, pominje se i Kurak koji je bio iz Crvenih beretki.
Pre atentata u Budvi pripadnici DB-a po naređenju tadašnjeg režima pokušali su ubistvo Vuka Draškovića kamionom na Ibarskoj magistrali kada su poginula četvorica njegovih saputnika, a lider SPO-a jedini je preživeo. Vuk Drašković kaže da je i 12 godina posle demokratskih promjena DB iz vremena Slobodana Miloševića ostao praktično netaknut i da je to glavni razlog što su neki zločini još nerasvetljeni.
I ta služba je sve prisutna i svemoćna. Ona ima svoje ljude u pravosuđu, u parlamentu, u vladi, u medijima. To samo govori o žalosnom stanju pravde u Srbiji i o nekontrolisanoj i netaknutoj, neometenoj moći onih službi koje su karale i ubijale od 90. do 2000. godine.
Advokat Rajko Danilović zaključuje da će ubistva iz prošlosti biti rasvetljena kada budu reformisane službe bezbednosti, što će, kako kaže, morati da se dogodi pre ulaska u Evropsku uniju.
Pa ja mislim da mi ne možemo ući u Evropu bez razjašnjenja tih stvari. Te službe i dalje se koriste za političke obračune i zato vrhovi vlasti ne pada im na pamet da u taj osinjak stave ruku. Ne može se ući u Evropu sa tim teretom, sa tim nedelima. Mora se zaštititi i staviti tačka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnom programu o sve manjim stranim investicijama u Bosni i Hercegovini. Strani investitori suočavaju se sa mnogobrojnim preprekama od komplikovane i netransparentne poslovne procedure preko narasle korupcije do neefikasne pravosudne strukture. Ocenjeno je u nedavnom izveštaju Američkog State Departmenta o mogućnostima investiranja u BiH, zbog čega je većina ozbiljnih investitora zaobilazi u širokom luku. Više pojedinosti Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina se i dalje muči s otvaranjem ekonomije stranim investitorima, ekonomska kriza, višemjesečno neformiranje vlasti i privremeno finansiranje odgodili su brojne reforme. Strani investitori suočavaju se s velikim preprekama, među kojima su komplikovan pravni i regulatorni okvir, netransparentne poslovne procedure, korupcija, loša infrastruktura i vlasnička prava, te neefikasne pravosudne institucije, navodi su izvještaju koji je objavio Biro State Departmenta za ekonomska i poslovna pitanja. Američki stručnjaci ističu da BiH vlasti do sada nisu napravile značajnija poboljšanja poslovne klime, zbog čega je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice za moguća ulaganja. To međutim ne brine aktualnu vlast u Bosni i Hercegovini, ističe predsjednik Unije poslodavaca BiH Remzo Bakšić, te dodaje da se ni novac namijenjen javnim investicijama ne ulaže.
Imamo zaključene kredite sa međunarodnim financijskim organizacijama za koje zbog nekorištenja tih sredstava plaćamo penale, a ta sredstva dobivena pod povoljnijim uslovima nego što su to tržišni. To je oko 400 miliona eura. To je kredit koji smo dobili za izgradnju koridora 5C. Pa zbog političke nesaglasnosti oko koridora, kuda će prolaziti, kod njegove trase, i već izgubili smo grejs perioda, a plaćamo penale zbog nekorištenja.
U izvještaju State Departmenta se dalje navodi da su visoka nezaposlenost, politička nestabilnost i pad kreditnog rejtinga sve redom loše vijesti za one koji razmišljaju o mogućim ulaganjima u Bosni i Hercegovini. Posebno poglavlje o korupciji navodi da je u Bosni i Hercegovini ova pošast prevladala u mnogim političkim i ekonomskim institucijama, što povećava cijenu i rizik poslovanja. Podmićivanja da bi se dobila dozvola za rad ili gradnju ili jednostavno ubrzao proces, redovna je pojava, navodi State Department između ostalog. ASA grupacija jedna je od rijetko uspješnih kompanija u Bosni i Hercegovini, koja je u proteklih 16 godina investirala preko 200 miliona konvertibilnih maraka u zemlji. Zapošljava oko 5.500 ljudi. ASA grupacija i sestrinska firma Prevent posluju i u Rumuniji i u Mađarskoj. Financijski direktor i član ASA grupacije Damir Ferović, upoređujući poslovanje u zemljama u okruženju i Bosni i Hercegovini, kaže:
recimo da su doprinosi na plate koji poslodavci plaćaju svojim uposlenicima dosta niže, te da samim tim djeluju kao stimulans stranim ulagačima da dođu, da ulažu, da otvaraju proizvodnje tamo. Za Bosnu i Hercegovinu doprinosi na neto plate iznose 69%, čini mi se da je u Rumuniji taj iznos doprinosa ne prelazi 19%, dosta konkurentniji od Bosne i Hercegovine.
Sve ovo, nažalost, poznato je u Bosni i Hercegovini već niz godina, a s tim su upoznati i domaći i strani investitori, kojih u Bosni i Hercegovini u posljeratnom periodu istina i nije bilo, smatra profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić.
Kad pogledamo iza sebe ovih 15 godina, 16 godina, možemo reći da ih nismo imali. To što se nešto dešavalo, više se radi o kupovini firmi u BiH, odnosno kupovini tržišta, nego investicijama. Tako da ne vjerujem da će nam i taj izvještaj, kao i rating agencija, nešto posebno naštetiti. Dakle, ako mi nismo sposobni da iskoristimo sredstva koja su nam na raspolaganju u zemlji, posebno po osnovu sredstava od međunarodnih financijskih organizacija, onda ne možemo očekivati strane investicije u budućnosti.
Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini veća je od 40%, što je duplo više nego u onim zemljama Evropske unije u kojima trenutno vlada najveća potražnja za radnim mjestima. Dok Evropa panično pokušava da riješi probleme zvanične Atine, u Bosni i Hercegovini je u poređenju s Grčkom duplo veći procenat onih koji traže preduzeće ili instituciju u kojem će da zarade platu. Maksimalni nivo nezaposlenosti u Evropskoj uniji zabilježen je u Španiji 24%, u Grčkoj 22%, Portugalu 15%, ali su to sa bitno manji procenti u poređenju s Bosnom i Hercegovinom. Ovi podaci su u Bosni i Hercegovini već odavno trebali upaliti alarm, smatra profesor Puljić.
Stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka, ako ne najviše, onda među najvišim u svijetu. I zaista bi bilo krajnje vrijeme da se predstavnici naših institucija koncentriraju na izvore koje imamo i koje možemo odmah stavljati u funkciju, mislim i na financijska sredstva i na prirodne resurse i na infrastrukturne projekte za koje bi se ta financijska sredstva koja su na raspolaganju od međunarodnih financijskih organizacija, posebno dakle ugovorena, a ne povučena, mogla iskoristiti. Dakle, tipični unutarnji problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O stanju diplomatije Srbije. Njena diplomatska mreža obuhvata 68 zemalja i spada u skromnije, kaže Branka Mihajlović iz Beograda. Ima oko 500 zaposlenih u diplomatskim misijama, još toliko u ministarstvu, a godišnje troši, kako nezvanično saznajemo, 37 miliona dolara. Problem u diplomatiji Srbije nisu međutim troškovi, već nekompetentnost. Ova je grana političkog delovanja postala uhljebljenje za partijske poslušnike, rođake, prijateljice, drugarice i drugove visokih zvaničnika. Na toj pažnju skrenuo i novoformirani sindikat diplomata koji se pobunio protiv derogiranja profesije. I sam šef diplomatije Vuk Jeremić provodio je spoljnu politiku koja je često bila svađalačka u regionu, a van njega svrstavala Srbiju u zemlje koje imaju problem s poštovanjem ljudskih prava.
Od vremena kada je Srbija otvarala svoja prva predstavništva u stranim zemljama kao novopriznata mlada država, prošlo je gotovo vek i po. Srbija je u svoje prve diplomate u rangu bivših predsjednika vlade i bivših ministara u Carigradu, Beču i Bukureštu u drugoj polovini 19. veka proširila svoju diplomatsku mrežu postavljanjem svojih predstavnika u Parizu, Londonu, Berlinu, Rimu, Petrogradu, Atini, Cetinju i Sofiji. Ako je za utehu, već na početku u diplomatsku službu su postavljani uz ljude od ugleda i oni koji su po sistemu rođačkih ili političkih veza bili darovani prestižnim poslovima u diplomatiji. Na to je ukazivao još pesnik Laza Kostić nakon kratke diplomatske službe u Petrogradu 1882. godine. Današnji pesnici diplomate uglavnom ćute po povratku u zemlju. Umjesto njih govori sindikat diplomata. Predsjednik tog sindikata, ambasador Zoran Popović, nedavno se obratio javnosti, između ostalog skrenuši pažnju da se na diplomatska mesta sve manje dolazi konkursom, već korišćenjem diskrecionog prava.
Za ambasadore se postoje ljudi koji su struka koja, dakle, nemaju nikakve veze sa međunarodnim odnosima. Ima i stranih državljana, tako da se odvijao proces i on i dan danas traje permanentnog potiskivanja svega onoga što je karijerna diplomatija, što je profesija, što je struka, što su neki kriterijumi za obavljanje tih poslova u korist partijskih interesa, odnosno interesa i tura na pozicijama vlasti da mogu da na kraju pretvore i to naše ministarstvo u neku filijalu partijskog zapošljavanja.
Bivši ambasador Vatroslav Vekarić smatra da je važno što je sindikat izašao u javnost.
Slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Mediji su povremeno pisali na nivou skandala o nekim postavljenjima, bliskim prijateljicama i partijskim drugarima i drugaricama, pa i nekim damama koje su po liniji sentimentalnih veza sa najvišim zvaničicima kao dar dobijali ambasadorsko mesto. Skandal koji se vukao po novinama mjesecima je preskupa rezidencija u centru Pariza za ambasadorku pri UNESCO. Veliko je šarenilo među onima koji predstavljaju Srbiju u svetu i sve je manje diplomata od karijere. Njih polovina nisu ambasadori po profesiji. Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata i član foruma za međunarodne odnose.
sa raspadom Jugoslavije između 40. i 50. najstručnijih u ministarstvu, koji su bili ambasadori, ministri, savjetnici, ali koji su bili stručnjaci, oni su dobili otkaz. Funkcionisanje ministarstva mora biti transparentno u smislu da ga kontroliše skupština, spoljnopolitički odbor. Čak za vrijeme SFRJ je to radio spoljnopolitički odbor. To sve ne postoji. Znači, institucionalno mi smo nedograđeni, razgrađeni pa nedograđeni. Kod nas partokracija je suviše moćna. Sve najgore, tu nema nikakve transparentnosti. Tu čak nema ni nekog elementarnog poštenja.
Uz takvu diplomatsku mrežu naravno idu i vrlo problematični spoljnopolitički potezi koji su svrstali Srbiju tamo gdje joj nikako ne bi smelo biti mjesto, kao što je svojevremeno glasanje o ljudskim pravima u Iranu ili pravo na povratak u Gruziju, afera sa neprisustvovanjem dodjeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu, o gafovima sa susjedima da ne govorimo. Umjesto finog diplomatskog jezika koristi se zapaljiva prizemna politička retorika. Stručnjak za međunarodne odnose i bivši diplomata Vatroslav Ekarić.
Trenutno kod nas se prosto tim diplomatskim mestima služe prosto kao neka moneta za podkusurivanje strankama, pobednicama na izborima, da li ne zadovolje apetite svojih kadrova. Koji put se radi o tome da se neko udomi, koji put da se skloni i tako dalje, ali motivi, oni koji bi trebali da budu pokretač imenovanja na ta važna mesta, nisu oni pravi. Na tim mestima budu najbolji kadrovi koji će na najbolji način predstavljati zemlju.
U vrijeme kada bogate zemlje smanjuju diplomatsku mrežu, vlada Srbije uvodi ekonomske diplomate. Njih 28, čiji učinak dve godine kasnije nikako ne opravdava ova skupa, novootvorena radna mesta sa visokim platama od 2000 i nešto evra do 4600. Za njihove plate i stanove država Srbija godišnje troši više od 1,8 miliona evra. Pritom, biografije ekonomskih diplomata su u najmanju ruku čudne. Polovina njih nema veze sa ekonomijom, među njima su pravnici, filolozi, inženjeri, filozofi, nastavnici, pa jedan sa iskustvom rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U Srbiji je u toku konstituisanje nove vlade. Da li će ona posegnuti za generalnim spremanjem u diplomatiji, vidjet će se. Ako je suditi po dosadašnjem ministru inostranih poslova Vuku Jeremiću, koji je postao jednogodišnji predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, diplomatska mreža Srbije je veoma uspješna, ako je to kriterijum. A bojim se da jeste, jer je ministar svoje novo radno mjesto razumeo kao mjesto sa kojeg će predvoditi svet u narednih godinu dana.
Kogod je imao dileme oko toga da li je naša spoljna politika u posljednjih nekoliko godina doprinela ili odmogla uspostavljanju dobrog ugleda Srbije u svetu, danas više oko toga nema razloga da bude zabrinut.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Taman kada su turisti nakon ukidanja nepopularne ekološke takse pomislili kako je neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, zatekao ih je novi propis da prijave boravak u policiji. Silvana Đurašević.
Da se radi i od jedne strane obavezi koju sprovodi policija, je li obaveza prijavljivanja, i sa druge strane poreska uprava vezano za boravišnu taksu. I jedna i druga stvar ne bi trebala da tangira gosta, posebno u današnje vreme kada se Crna Gora bori za svakog turista.
Neznanje, loša procjena rizika i visok stepen diskriminacije razlozi su zbog kojih je Srbija na posljednjem mjestu u Evropi po broju ljudi koji se testiraju na HIV.
Kao saznanje, znači mi je stvarno bio frapantno, ja nisam znao ni šta ću, ni gde ću. Ja sam automatski izmešten sa radnog mesta i tu je negdje započelo u stvari tamo neko socijalno izumiranje.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Taman kada su turisti nakon ukidanja nepopularne ekološke takse pomislili kako je neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, zatekao ih je novi propis da prijave boravak u policiji. Silvana Đurašević.
Da se radi o s jedne strane obavezi koju sprovodi policija, jeli obavez za prijavljivanje, i sa druge strane poreska uprava vezano za boravišnu taksu. I jedna i druga stvar ne bi trebala da tangira gosta, posebno u današnje vreme kada se Crna Gora bori za svakog turistu.
Zašto vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona već godinama ne naplaćuje privatnim firmama koncesionu naknadu za eksploataciju kamena i ruda? O alter kulturi, projektu kulturne saradnje u Bosni i Hercegovini koji je počeo u Banja Luci, Ena Bavčić.
Pa platforma je dobar korak ka ujedinjenju neke kulturne scene u Bosni i Hercegovini, odnosno ka nekoj toj decentralizaciji kulture u smislu povezivanja.
U Zagrebu je predstavljen program 12 sezone pozorišta Ulisis, koje svakog leta na Brionima vodi Rade Šerbeđija.
Ponavljam da sam ove godine nekako izuzetno sretan da imamo toliko nekih novih ljudi u našem teatru, pa i izvan granica naše države, što je velika stvar, što pokazuje našu ispravnu orijentaciju da želimo da napravimo internacionalni kazališni festival.
Neznanje, loša procena rizika i visok stepen diskriminacije razlozi su zbog kojih je Srbija na posljednjem mjestu u Evropi po broju ljudi koji se testiraju na HIV.
To saznanje, znači, mi je stvarno bio frapantno, ja nisam znao ni šta ću, ni gde ću. Ja sam automatski izmešten sa radnog mjesta i tu je negdje započelo, stvari tamo je neko socijalno izumiranje.
slobodnaevropa.org.
Najprve u ekonomskoj saradnji vlada Crne Gore i Azerbejdžana, što je otvorilo mnoštvo pitanja koja su se prelila i u crnogorski parlament. Povod je ratifikacija sporazuma o ekonomskoj saradnji i uzajamnom posticanju i zaštiti ulaganja između dve zemlje, što je izazvalo sumnju u parlamentu vezane za potencijalne benefite, moguće opasnosti štete, kao i strateške pravce crnogorske ekonomije u poslovima sa zemljama istočne Evrope. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslanici opozicije su iskoristili raspravu o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj saradnji i uzajamnom posticanju i zaštiti ulaganja između Crne Gore i Azerbejdžana da bi od predstavnika vlade Crne Gore zatražili dodatna objašnjenja o benefitima i mogućnostima saradnje sa tom zemljom na osnovu dosadašnje prakse i privatizacijama u kojima su ključni investitori dolazili iz Rusije. Pokazalo se da su ti poslovni odnosi prouzrokovali više problema nego koristi za državu i ekonomiju. Ekonomski sporazum sa Azerbejdžanom dolazi nakon što je naftna kompanija te zemlje Sokar pobjedila na tenderu američki fond NCH u trci za 99-godišnji zakup turističkog prostora u Kumboru u Boki Kotorskoj. S obzirom da se radi o opštini Herceg Novi, gdje skoro ni jedna privatizacija turističkih potencijala nije uspjela, postoji sumnja i u posao sa Azerbejdžanom, kazao je Obrad Gojković iz Socijalističke narodne partije.
Želim da vam kažem da prilikom privatizacije najnoviji podaci Vektora Boke i to da trenutno hotel plaži ne radi agregati, da nema tople vode, hotel je u ruinisanom stanju i ne može, ja mislim ima sad trenutno u Splitu sezone oko 5 gostiju po mojim informacijama. Znači, bilo kakav promašaj u budućnosti u sličnim projektima kao što su bili ovi turističkoj privredi, bio bi katastrofalno. Zato svi sa zemljom očekujemo ovaj projekat.
Saradnja Azerbejdžana i Crne Gore započela je nakon prošlogodišnje posjete predsjednika Filipa Vujanovića toj zemlji, a potom je i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bio gost predsjednika Azerbejdžana Ilhana Alijeva. Uslijedio je niz posjeta i razgovora u kojima je konstatovano da je Crna Gora na listi strateških investicionih zemalja azerbejdžanske vlade. Azerbejdžanske kompanije, kako je najavljeno, zainteresovane su za privatizaciju i luke Bar i mogućnost otvaranja proizvodnih pogona u okviru slobodne carinske zone u Barskoj Luci. U Baru je nedavno otvoren kulturno-ekonomski centar, a u Podgorici diplomatsko predstavništvo. O poslovnim i demokratskim standardima Azerbejdžana govorio je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović, koji je konstatovao da vlada Crne Gore bježi od investitora iz zapadnih zemalja.
Dakle, Azerbejdžan nije demokratska država, to valjda svi znamo. Ova firma Sokar je na samom dnu, što znači po metodologiji Transparency International da više potiče korupciju nego što primjenjuje politiku nulte tolerancije. Ovo što se desilo sa Kumborom i ovaj sporazum ja vidim kao zaokret politike vlasti koja očigledno bježi od euroatlantskih integracija, ne želi da obezbijedi visoke evropske standarde u demokratskoj kontroli bezbjednostnih službi u borbi protiv pranja novca, već očigledno želi da nastavi politiku netransparentnih, tajnih sporazuma sa državama koje su daleko od demokratije.
Pitanje zbog čega nema zapadnih investitora u zemlji postavio je Medojević, koji je na isto pitanje i odgovorio, jer iz vladajuće koalicije niko nije želio da oponira.
Ozbiljni njemački investitori, šta su vam rekli? Recite ovdje ako ste bili na konferenciji. Dok je Deripaska u Crnoj Gori, dok su takvi investitori u Crnoj Gori, euro njemačkih investicija neće doći ovdje. Ni američkih sada, kad vi odbijate američki fond.
Pitanja i dileme poslanika opozicije upućena su pomoćniku ministra ekonomije Goranu Šćepanoviću, koji nije mogao da odgovori na niz konkretnih pitanja, već ponovio.
Obaveza naša je da stvorimo povoljan biznis ambijent za investicije, bilo iz inostranstva, bilo od strane domaćih investitora. A u svakom slučaju vi imate puno pravo da tražite poslaničko pitanje u kome ćemo vam dati detaljan odgovor i obrazloženje po svim stavkama iz vašeg pitanja. Razumijete da u ovom trenutku nisam u posjedu tenderske dokumentacije da bi mogao da dam iscrpan odgovor shodno vašim pitanjem.
Na to je reagovao Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije, koji je poručio pomoćniku ministra da nije trebalo ni da dolazi na skupštinsku sjednicu.
Niste trebali ni dolazi na sjednicu. Na elementarno pitanje šta to donosi lokalnoj upravi. Vi jednostavno kažete nema informacije, a sve što budete tražili možete se obratiti poslaničkim pitanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta o turističkoj sezoni. I kada su mnogi turisti pomislili da je nakon ukidanja nepopularne ekološke takse neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, zatekao ih je novi propis prema kojem su obavezni da na izlasku iz zemlje policajcu pokažu potvrdu o prijavi boravka. Hotelijere i turiste niko nije obavestio o novim pravilima u sezoni koja se približava vrhuncu, beleži Predrag Tomović.
Suština pravilnika koji je prije 2,5 mjeseca donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova je da se svaki turista koji boravi duže od 7 dana u Crnoj Gori mora prijaviti policiji u mjestu u kojem boravi. I po starom običaju hotelijere i goste, odnosno turiste, niko o tome nije obavijestio. Nadležni su izgleda ponovo zaboravili da je početak ljetnje turističke sezone i da turiste koji dođu u Crnu Goru trebali je podočekati i ispratiti kako bi ponovo došli. Novi propisi, međutim, izazivaju revolt turista, gužve i konfuziju na granici gdje im službenik zatraži potvrdu za koju im niko nije rekao da će im trebati prilikom izlaska iz zemlje. Za ekonomsku analitičarku u turizmu Silvanu Đurašević vrijeme donošenja i primjene pravilnika MUP-a je potpuno neodgovarajuće, budući da je počela ljetnja sezona. Đurašević kaže da se ponavlja i stara praksa da oni kojih se nova pravila najviše tiču, o tome uopšte nisu obaviješteni.
Mislim da ne samo obični građani, nego oni koji bi prosto trebali da budu deo ovog sistema i sprovođenja ovakve jedne odluke, a to su i hotelijeri i izdavaoci u privatnom smeštaju, turističke agencije, trebali bi sa ovim da budu unapred upoznati, da prosto se pripreme, da čitav sistem funkcioniše, a ne treba pričati dalje o momentu i načinu uvođenja ovakve jedne obaveze za turiste, kada i nadležno ministarstvo za turizam nije bilo obavešteno o ovakvoj obavezi.
Kontrola prelaska na granicama je zakonska obaveza, ali to što se traži potvrda o prijavi boravka može se tumačiti kao želja države da na nepropisan način kontroliše da li je turistima naplaćena boravišna taksa. Podsjetimo, za kontrolu naplate takse su zadužene poreske službe, a ne policija. Za Silvanu Đurašević sasvim je u redu što država namjerava da uvede red u oblast kontrole ulaska i izlaska stranaca iz zemlje kroz prijavljivanje boravka, ali smatra da tu obavezu nikako ne bi smjela da prebaci na teret turista.
Postoji zakonska obaveza prijavljivanja i odjavljivanja gosta od strane pružaoca usluga, je li, u nekim propisanim rokovima. I sa tim, apsolutno, turista nema obavezu po tome. Međutim, postoji i nešto drugo, a to je plaćanje boravišne takse, je li, za sve u turizmu treba koordinacija. Znači, ovdje se radi i o, s jedne strane, obavezi koju sprovodi policija, je li, obaveza prijavljivanja, i sa druge strane poreska uprava vezano za boravišnu taksu. I jedna i druga stvar ne bi trebala da tangira gosta, posebno u današnje vreme kada se Crna Gora bori za svakog turistu.
Zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za turizam Slaven Radunović kaže da je država nemoćna da preko inspekcije kontroliše da li izdavaoci smještaja prijavljuju goste i plaćaju boravišnu taksu, pa onda maltretira turiste na granici.
Nažalost, moram da priznam da mi to najviše liči na priznanje države da nije sposobna da sprovede u djelo svoje odluke koje se odnose naravno na regularni vid prijavljivanja i izjavljivanja koji je dio obaveza domaćina i onda taj svoj poznacima navoda bije se iskaljuje na gostima koji inače u Crnu Goru dolaze i izlaze po jednom vrlo rigidnom načinu hrvatske državne granice koji u toku jula i mjeseca malo omekša. Međutim, s ovom novom obavezom da prikazuju odjevu prijave, stvari se dodatno komplikuju i bit će velike gužve na granicama.
Pravilnik o prijavi i odjevi gostiju stupio je na snagu 1. aprila. Mediji u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, već su objavili da je ovih dana na crnogorskim granicama bilo određenih zadržavanja upravo zbog nejasnoća u vezi sa primjenom novih propisa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona već godinama privatnim firmama ne naplaćuje koncesionu naknadu za eksploataciju kamena i ruda. Najmanje 53 firme eksploatišu prirodna dobra u ovom kantonu, a naknadu plaća samo jedna. Milioni od koncesionih naknada ostaju privatnicima, pripremila Mirna Sadiković.
Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, austrijska firma Alpine Bau je 2008. godine u Jablaničkom kamenolomu kupila velike količine granita za 70 feniga po kubnom metru, zatim ga preradila i prodavala željeznicama federacije po 60 puta većoj cijeni. Ova firma je u protekle 3 godine željeznicama isporučila 236.000 kubnih metara granitnog tucanika za oko 10 miliona konvertibilnih maraka. Neprerađen kamen ovu firmu koštao je 165.000 maraka. Kamen je kupljen od nekadašnjeg državnog preduzeća Granit iz Jablanice posredstvom firme Alpine koju je Alpine Bau registrovala u Banja Luci. Upotrebljen je kao podloga za obnovu pruge od Konjica do Čapljine, a posao su obavile dvije austrijske firme. Podaci Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije koja je rukovodila projektom pokazuju da je obnova ove dionice koštala 100 miliona maraka. Novac za obnovu, uključujući i nabavku kamena, željeznice su obezbijedile iz evropskih razvojnih kredita koje će godinama otplaćivati građani Bosne i Hercegovine. Dio novca je u budžete trebao biti vraćen naplatom koncesionih naknada za iskopani granit. Međutim, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, u čijoj nadležnosti se nalaze Jablanička nalazišta, ne naplaćuje ove javne prihode propisane Zakonom o koncesijama HNK koji je usvojen 2003. godine. Tako su opštinske i kantonalne vlasti za količinu granita koji je Alpine Bau isporučila željeznicama mogle naplatiti gotovo 6 miliona maraka. No ovo nije jedina firma koja ne plaća koncesije. Glavni inspektor HNK Dragan Obradović kaže kako je inspekcija izrekla na desetine mjera zabrane eksploatacije.
Na 87 lokalitet, za 50 gospodarskih društava, odnosno firmi i 8 fizičkih osoba koje smo zatekli u izvršenju nelegalne eksploatacije izdali rješenja o zabranima eksploatacije.
No, mnoštvo propisa, nedovoljno preciznih, omogućuje firmama da i dalje eksploatišu rude. Gotovo 8 godina nakon donošenja zakona o koncesijama na području ovog kantona, 53 firme, uključujući i one iz Jablanice, iskopavaju kamen i rude. Međutim, vlada HNK koncesiju naplaćuje jedino od firme PBP iz Konjica, koja eksploatiše dolomit. Muhamed Novalić, vlasnik ove firme, kaže da teško opstaje na tržištu, jer druge firme ne plaćaju koncesije i kamen mogu prodavati po nižim cijenama.
Ljubne kanon, mali kanon, 26 hektara, a ovi svi što imaju sad trenutno na kantonu, oni svi imaju malo. Niko ne jako, pa ima više od 3 hektara. To puno veće koncesionata ne budu. Znači, da to je problem što nisu ljudi puno radili, projekata, laborate, ekonomske dozvole, da to ne mogu da plati. Neći, znaš, mogu plasa, korite ne plaćaju.
Novalić je podnio zahtjev za koncesiju 2003. godine. Tokom naredne 3 godine platio je oko 300.000 maraka za rudarski projekat i prikupljanje više od 30 neophodnih saglasnosti i dozvola. Nebojša Bosnić, pomoćnik ministra za energetiku i rudarstvo u Ministarstvu pravde, kaže da su im preduzeća do sada podnijela 65 zahtjeva za dodjelu koncesija, ali da su utvrdili da je samo 8 zahtjeva ozbiljno i sa izglednim šansama za koncesiju.
Postoje
jedan period kod jednog broja od tih organizacija, te smjena vlade, te je konstruisana, sad ćemo i mi malo sa jednim papirom namjerno odgovlačiti da vidimo šta će se događati kad dođu novi. Mi to smo, kako smo došli, potpisali 20-a, kako takvi rekli, ne ispunjavate uslove, doviđenja.
U izvještaju nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa o radu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona od početka 2007. do avgusta 2010. godine navodi se da nadležne institucije godinama ne čine gotovo ništa kako bi naplatili koncesione naknade, te da se pitanju koncesija pristupa neozbiljno. U odgovoru Ministarstva privrede Centru za istraživačko novinarstvo iz decembra 2011. godine stoji da vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona radi na ubrzanom postupku izmjene Zakona o koncesijama i rješavanju problema Komisije za koncesije koja je osnovana još 2006. godine, ali nikad nije počela s radom. Početkom marta 2012. godine vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona zabranila je javnim institucijama da kupuju kamen od firmi koje nezakonito eksploatišu, dok je rudarskoj i tržišnoj inspekciji naloženo da pojačaju rad na suzbijanju ilegalne eksploatacije. Također navedeno je da je potrebno što prije izmijeniti Zakon o koncesijama. To se još nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi blok iz kulture o kulturnoj saradnji u Bosni i Hercegovini i ovogodišnjoj sezoni pozorišta Ulises. Najprije o Alter Kulturi, projektu kulturne saradnje u BiH koji je počeo u Banja Luci. Ovaj program koji za sada realizuju 4 organizacije sa sedištem u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banja Luci, promovisat će dijalošku otvorenost i inkluziju kulturnih organizacija BiH. Njegov osnovni smisao je povezivanje i kulturno jedinjavanje, jer u podeljenoj Bosni i Hercegovini čest je slučaj da zapravo ne poznajemo jedni druge i da postoje mnoge barijere za slobodu kulture. Zabeležila Maja Bjelajac.
Kroz saradnju, partnerstvo i zajedničke umjetničko-kulturne programe, kultura u Bosni i Hercegovini treba da se decentralizuje, smatraju pokretači projekta. Cijelu priču o alter kulturi započela su 4 udruženja: Pravo ljudski iz Sarajeva, Unsa geto iz Banja Luke, Omladinski kulturni centar Abrašević iz Mostara i Centar za stvaralački, istraživački i građanski angažman Grad iz Tuzle. Stanje u kulturi slažu se u ovim organizacijama, slika je današnje Bosne i Hercegovine. Sve aktivnosti na ovom polju odvijaju se u svega nekoliko centara, a sredstva su uglavnom dostupna samo privilegovanima. Ena Babčić, projekt asistentica u organizaciji Pravo ljudski.
S jedne strane imamo institucije koje su nekako napravile te neke zidove oko sebe, onda imamo mlade umjetnike koji ne znaju kako doći do nekih ljudi koje im trebaju. Tako da generalno mislim da ova platforma jako dobar korak ka ujedinjenju te neke kulturne scene u Bosni i Hercegovini, odnosno ka nekoj toj decentralizaciji kulture u smislu povezivanja gradova, povezivanja ljudi čak i unutar gradova koji nisu međusobno povezani.
Jedna od ključnih zamisli alter kulture je stvaranje platforme, odnosno umrežavanje kulturnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Mela Žuljević, projekt koordinatorica Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara.
Mi sami ne znamo dovoljno o tome što drugi rade. Vrlo malo znamo o tome što zapravo organizacija u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, dakle ne znamo kakva je situacija u drugim gradovima. Svi mi zapravo više sarađujemo sa regijom nego unutar svoje države, tako da je to na prvom mjestu jako bitno.
Ena Babčić potvrđuje da se politika uporno miješa u kulturu, proizvodeći u njoj mainstream umjetnike i ne dozvoljavajući mladim autorima da se probiju.
Mislim da je više problem u našoj toj nekoj generalnoj zatvorenosti prema drugima i prema nekom strahu od novih stvari.
Slično razmišljaju i u banjalučkoj organizaciji Unsa geto, aktivistkinja Vesna Malešević.
Centralizacija možda ide u komercijalizaciju, znači vi danas imate, ne znam, kuće koje se bave reklamama i drže najjače festivale u Bosni i Hercegovini. Mislim da je centralizacija kulture te upravo u novcu, u centrima moći koji su bliski, ne znam, i u politici i određenim firmama, i na taj način pokušavaju da kulturu, pa i ovu alternativnu kulturu, svedu na čistu zaradu, što se danas dešava.
Kultura je danas luksuz, ali alternativna kultura pruža građanima priliku da učestvuju jer je pristupačna, kaže Nadira Šabanović, projekt koordinatorica u centru Grad iz Tuzle.
Dosta mladih bavi se nekim kulturnim aktivnostima, ali nisu u mogućnosti da se ispolje, da izađu na površinu, da svoj rad prezentiraju. Ovim projektom Alter Kultura mi ćemo objediniti bar oko 50-ak mladih trenutno u Tuzli koji se bavi nekom kulturnom produkcijom, da svoj rad pokažu direktno na ulicama Tuzle.
Program Alter Kulture koncipiran je tako da se za početak kroz projekcije dokumentarnih filmova, ulične performanse i javne diskusije počnu ostvarivati zajednički umjetničko-kulturni programi, odnosno partnerstvo i saradnja unutar Bosne i Hercegovine. Iz organizacija koje participiraju u tom projektu ističu da je trend zatvaranja prema drugima u BiH aktuelan i 20 godina nakon rata. Ideja je, naglašavaju, upravo u otvaranju prema vani i ujedinjavanju, kako bi se umjetnost i kultura oduprele podjelama koje nameće politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I dalje iz kulture. Glumac Rade Šerbeđija sa saradnicima predstavio je danas u Zagrebu program 12. sezone pozorišta Ulises, zabeležio Eni Zebić.
Odise Gorana Stefanovskog u režiji makedonskog redatelja Aleksandra Popovskog i Nušićev pokojnik u režiji Lenke Udovički, dvije su premijere ovogodišnje 12. po redu sezone Ulises teatra na Brionima preko puta obale Istre. Festival koji ove godine u znaku povratka održava se od sredine srpnja do kraja kolovoza, a sve predstave, koncerti i izložbe, osim izložbe Zlatka Kauzlarića, Atača i Stjepana Gračana, održavaju se na Brionima. Kao i svake godine, reprizira se Šekspirov Kralj Lir, koji je postao svojevrsni zaštitni znak Ulisisa i Briona. Priznije Brehtov Kabare Breht zadržavi uspon Artura Uja, a Samuel Finci gostuje sa Gogoljevim Dnevnikom jednog luđaka, ljubaznošću berlinskog Deutsches teatra. O programu i o glumcima Spiritus Movens Ulisesa Rade Šerbeđija.
Ponavljam da sam ove godine nekako izuzetno sretan da imamo toliko nekih novih ljudi u našem teatru, pa i izvan granica naše države, što je velika stvar, što pokazuje našu ispravnu orijentaciju da želimo da napravimo internacionalni kazališni festival.
Premijera Odiseja je 20. srpnja. U glumačkoj ekipi najpoznatije ime beogradskog glumca Svetozara Cvetkovića, a predstavu supotpisuje 7 teatara redom sa zapada: Drama Mariborskog slovenskog narodnog gledališća, Kazalište Ulises, Zagrebačko dramsko kazalište Gavela, Sterino pozori, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Beogradski atelje 212 i Skopski teatar na Navigatorod. Režiser Aleksandar Popovski Rušenje Troje uzima kao paradigmu za rušenje Berlinskog zida, ali i kao rušenje jednog svijeta, jednog sustava vrijednosti.
I kad se srušio taj svijet, to je bila energija koja nije se mogla zaustaviti, ali svih ovih godina nisam siguran da smo napravili novi. Znači, ok, bila ta energija za rušenje, dobro, sve se srušio, ali kako vrijeme prolaze, zato da niko ništa ne pravi. Da to rušenje postalo u stvari jedno stanje koje sad traje.
Lenka Udovički režira Nušićevog pokojnika i kaže kako je to tekst kojem se dugo nije vraćala, a onda...
Kada sam mu se sad ponovno vratila, mislim da me je stvarno nekako zateklo i vrlo inspirisano i njegovo majstorstvo i aktualnost i tačnost i veština, tako da mislim da će biti i za našu publiku. Naročito ako gledamo većinu onoga što sam ja do sad radila, ovo je nešto novo i drugačije.
U pokojniku će glumiti nispoznatih imena od Seke Savlić preko Zije Hasokolovića do Miodraga Krivokapića. Govoreći o projektu Teatra Ulises, Šerbeđija je pojasnio kako samo sadašnje vrijeme nalaže bavljenje projektima poput ovog, jer umjetnici moraju graditi mostove na ovim prostorima, a samo se tako, naglasio je, može biti dio svijeta. Šerbeđija je posebno zahvalio ravnatelju Zagrebačkog satiričnog kazališta Kerempuh i dugogodišnjem zagrebačkom gradskom ministru kulture Dušku Ljuštini na pomoći bez koje, kako je rekao, ovog teatra ne bi bilo već dugi niz godina. Dodajmo da su se Ljuština i pomoćnik ministrice kulture Vladimir Stojsavljević pojavili u dvorani potkraj predstavljanja ovogodišnje sezone Ulisesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj programa o AIDS-u. Početkom ove godine u Srbiji je HIV-om bilo zaraženo više od 1600 osoba, ali još toliko oni koji ne znaju da su HIV pozitivni. U odnosu na evropske zemlje, Srbija među poslednjima po broju testiranih. Razlozi za to su pre svega loša procena rizika i neznanje u okruženju, u kojem još uvijek postoji visok stepen diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om. Pripremila Iva Martinović.
Boris Kovačić na čelu udruženja Stav Plus iz Subotice danas radi na poboljšanju kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om. Tome je međutim prethodio težak i dug put. Sa 34 godine sa osobom sa kojom je bio u vezi otišao je da se testira i saznao da je pozitivan. Nakon toga usledio je socijalni sunovrat.
Ja nisam znao ni šta ću, ni gde ću. U tom momentu najveću podršku sam upravo dobio od te osobe koja je išla sa mnom na testiranje, koja je rekla bez obzira što je taj rezultat pozitivan, tu sam, uz tebe sam i idemo dalje. Gde sam doživio diskriminaciju, to je upravo na radnom mestu, u zdravstvenom sistemu, gde sam smatrao da je moja negde moralna obaveza da ja kažem taj svoj HIV status nadređenima. Ja sam automatski izmešten sa radnog mesta i zadnja kap u toj čaši je bila kad sam trebao da idem u arhivu bolnice, gde je službenica koja je radila u arhivu rekla ako ja tamo uđem će ona dati otkaz. Ja sam shvatio znači da ja tu više nemam šta radim.
Dve godine nakon toga proveo je zatvoren u kući, osim najbližeg okruženja, bez ičije pomoći posvetio se izučavanju života sa HIV-om. Zahvaljujući hrabrosti i znanju, 2007. godine dobio je poziv Instituta za javno zdravlje Vojvodine da bude predstavnik osoba koje žive sa HIV-om, nakon čega nastavlja različite angažmane u podršci i pomoći ljudima koji su se našli u sličnim situacijama.
Znači, taj moj aktivizam je u stvari negde i drži u suštini. Znači, pored ove podrške koju imamo sa svojih najbližih i te osobe koje ostale, znači, mi smo 21 godinu zajedno i dalje je ta osoba negativna. Jedino što su našim odnosima promenilo da koristimo kondom pri seksualnom odnosu, sve drugo je znači isto.
Bez obzira na to, naš sagovornik jedan je od retkih koji javno govore o svom životu sa HIV-om. Epidemiološka slika Srbije, kada je o ovome reč, nije poznata. Podatak o 1600 zaraženih obuhvata samo one koji su imali hrabrosti da se testiraju ili su pak zbog ulaska u AIDS bili primorani da se obrate za pomoć. Pretpostavlja se da je najmanje još toliko onih koji ne znaju da su HIV pozitivni. Tako je Srbija zemlja sa najmanjim brojem testiranih u Evropi i prema posljednjem istraživanju broji samo 7% ispitanika, kaže pomoćnica ministra zdravlja Marija Jeftić.
U Evropi je svaki treći pozitivan, koji to ne zna, kod nas je svaka druga osoba pozitivna koja to ne zna, što znači da je taj jaz između zemalja u okruženju i u Evropi i nas negde između 30 i 50% i to je nešto što mi treba da u narednom periodu pobedimo.
U tom cilju pokrenuta je kampanja pod nazivom Ne možeš da znaš dok se ne testiraš, čiji je cilj, kako navodi direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Tanja Knežević, da ukaže na važnost testiranja. Najveći broj zaraženih, upozorava ona, testira se u uznapredovalom stadijumu infekcije, kada su umanjene šanse za kvalitetniji i dug život sa HIV-om i čime se povećava rizik od prenošenja.
Cilj kampanje je da se poveća svest cjelokupnog stanovništva, a posebno populacije na povećanom riziku od HIV infekcije, da je upravo testiranje jedna od, i dobro savjetovanje, jedna od najvažnijih mera za čitav dalji tretman, lečenja, za njihov bolji kvalitet življenja i za naravno produženje njihovog života.
Iako je na pomoći edukaciji učinjen pomak, HIV je u Srbiji još uvek tabu tema. Strah od diskriminacije i izolacije iz porodice i šireg okruženja opredeljuju mnoge na stav da će im saznanje da su inficirani samo doneti probleme u životu, ne razmišljajući o tome da time pre svega sebe, a onda i druge, dovode u opasnost. Zbog toga se na razbijanju ovakvih predrasuda mora raditi kontinuirano. Boris Kovačić iz udruženja Stav Plus.
Srbija je uvek zemlja gde znači sve što je različito je neprihvaćeno. Tako da i ovo jeste jedna različitost i ne mogu reći da su baš svi prihvaćeni. Ja imam tu sreću da ja imam jednu sasvim drugu životnu priču. Znači ja zaista imam dobro okruženje, dobru podršku koja je najbitnija u stvari ljudima koji žive sa HIV-om. Neophodna je ta široka podrška društva. Znači ne samo porodice, prijatelja, nego zaista podrška društva da se ljudi osnaže, da danas mi imamo situaciju da u Srbiji samo troje ljudi javno govori da živi sa HIV-om.
Istovremeno, samo tokom protekle godine otkriveno je 127 inficiranih. Testiranje je dostupno, anonimno i besplatno u svim regionalnim institutima i zavodima za javno zdravlje te različitim udruženjima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.